πεις και πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι το κοινοβούλιο να δούμε τι γίνεται, να πάρουμε λίγο κλίμα περιμένοντας
ο
και
είναι
να
κύριο Τσίπρα να... Το πολιτικό κλίμα είναι ήπιο, ναι. Γίνεται πολιτισμένος διάλογος και πολιτισμένη αντιπαράθεση στα κανάλια.
Εύκρατο, ναι. Ο κύριος Σταύλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής Δράμας. Μην κάνω λάθος, γιατί έρχονται και εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και ναι, το μεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ.
Α, καλά, εσύ το λέγανε και μεταγραφή.
Και το μεάρχης δικαιοσύνης του κόμματος. Καλημέρα σας, κύριε Ξανθόπουλος.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, καλημέρα. Α, ναι, όντως είμαι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Το πετύχαμε.
Και το μεάρχης δικαιοσύνης.
Εντάξει, το πετύχαμε, δεν είπαμε κάτι λάθος.
Με συνεργασία δική σας και δική μου το οριστικοποίησα.
Το καταφλήσαμε, δεν πήγατε στη Νέα Δημοκρατία, εντάξει είμαστε.
Λοιπόν, το ερώτημα που υπάρχει από χθες το απόγευμα είναι αν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας.
Κοιτάξτε, δεν το ξέρω, δεν έχει, μάλλον συζητιέται και μας ρωτούν συναδελφοί σας και μεταξύ μας ανταλλάσσουμε διάφορες σκέψεις, κανείς δεν μπορεί
προσωπική
να το πει
άποψη,
μόνο.
Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο σχολές σκέψης.
Κοιτάξτε, εάν ήμουν εγώ θα έκανα μια αυστηρότατη κριτική, διότι έχει ουσιαστικά καταστρατηγηθεί το κράτος δικαίου και θα έκλεινα με τη φράση ότι θα μπορούσα να κάνω πρόταση μορφής, αλλά σε πολύ λίγο καιρό ο ελληνικός λαός θα κάνει την πρόταση μορφής στις κάλπες και θα σας αποδώσει τις συνέπειες των πράξεών σας. Νομίζω ότι η δική μου άποψη είναι αυτή δηλαδή.
Αλλά στο τέλος αποφασίζει έτσι κι αλλιώς ο κύριος Τσίπρας.
Οπότε δεν ξέρουμε αν θα πει και αν θα ονοματίσει τα υπόλοιπα.
Θα ονοματίσει, γιατί χτες είχαμε το απόγευμα. Τα ξέρουμε όλοι τα ονόματα.
Ναι. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει άποψη γιατί είναι ένα καυτό θέμα της επικαιρότητας, αλλά κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει και να προβλέψει το περιεχόμενο της ομιλίας του Προέδρου. Επομένως, εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε να έρθει ο Πρόεδρος το επόμενο διάστημα για να ακούσουμε την ομιλία του. Άρα, ό,τι και να πούμε, νομίζω ότι είναι άκερο με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει το περιεχόμενο της ομιλίας του Προέδρου.
Να πάμε σε κάτι άλλο. Βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει κυρίως στο θέμα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων μάλλον, γιατί εδώ αν καταλαβαίνω καλά είναι παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ εδώ, και στο θέμα των σκανδάλων. Από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να προωθήσει το θέμα της οικονομίας και από ό,τι φαίνεται δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο κόσμος σε πολύ μεγάλο ποσοστό ενδιαφέρεται κυρίως για την τσέπη του. Θεωρείτε ότι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σας αποδώσει, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει και κάποιο κέρδος από τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας? Μάλλον το ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει πάρει ένα.
Έχει ωφεληθεί σε ένα βαθμό από την κομμάτι.
Καταρχάς να πω αυτό που λέω από το τέλος Ιουλίου που ξέσπασε το θέμα των υποκλοπών, των νομίμων επισυνδέσεων, ναι, κατά την δικαιολογία, ότι δεν είναι ένα θέμα της συνήθους αντιπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας ή ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που ακουμπά στον πυρήνα του κράτους δικαίου και ως τέτοιο θέμα οφείλουμε ως πολιτική δύναμη να το έχουμε στο πρώτο επίπεδο, ακριβώς γιατί δεν συνδέουμε τα μακροπρόθεσμα ή τα βραχυπρόθεσμα πολιτικά ωφέλη. Είναι ένα θέμα λειτουργίας του κράτους δικαίου και διασφάλισης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Άρα το πολιτικό μας καθήκον είναι να αντιπαρατηθέμαστε θεσμικά με την κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει υιοθετήσει παρακρατικές μεθόδους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, βεβαίως οι πολίτες που ανησυχούν για την επόμενη μέρα που δεν φτάνει πολύ, όπως λέμε, ας πούμε, το δεύτερο δεκαήμερο, το λιώνει το εισόδημα, το κόστος της διαβίωσης είναι αυξημένο, της θέρμανσης. Εγώ να σας πω ότι, ας πούμε, στο λεκανοπέδιο Ευρωκοπίου μια οικογένεια για να ζεσταθεί θέλει περί τις 5.000 ευρώ. Όπου εκεί βέβαια ανοίγουν, η θέρμανση ανοίγει το αρχαίο.
Ναι, είναι άλλες οι συνθήκες, ναι, σωστά.
Έτσι, μπράβο. Σας το λέω δηλαδή και βιωματικά αυτό το πράγμα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι πρότιστο αυτό. Χωρίς όμως, το ξαναλέω, να σημαίνει ότι τα ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου μπορεί να θεωρούνται δεύτερα. Άλλωστε, η συμπεριφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη όλο το διάστημα αυτό δημιουργεί επάλληλα σκάνδαλα. Δηλαδή, ενώ είχαμε στην αρχή το σκάνδαλο των νομίμων επισυνδέσεων, αργότερα προσθέθηκε και το σκάνδαλο της συγκάλυψης αυτών. Δηλαδή, ούτε καν όταν συνελήφθη ο κύριος Μητσοτάκης με τον κοριό του αυτή που είπε ο Τσίπρας, δεν έβαλε στη δημόσια σφαίρα μία συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει.
Πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, είπε αυτού.
Τον Κοντολέοντα, τελειώνω, τον Κοντολέοντα και τον Δημητριάδη και υποτίθεται ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη με την απομάκρυνση των δύο μετακλητών. Άρα,
επειδή,
είναι ένα ζήτημα κεφαλαιώδες.
Επειδή και χθες ο κύριος Τσίπρας, μετά τη συνάντησή του με την κυρία Σακελαροπούλου, έδειξε πάλι τον Πρωθυπουργό ως τον ενορχιστρωτή της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ως προς την τεκμηρίωση, δηλαδή η κυβέρνηση λέει εμείς δεν ξέραμε, αναλάβαμε την πολιτική
ευθύνη εντολή,
και αντιστοίχως τώρα κάνει ρελάνς και μιλά για προνομιακές σχέσεις με τον κύριο Ράμο, για μεθόδους των διαδικασιών, και ο κύριος Γεραπετρίτης απίθυνε ένα ερώτημα πώς ο κύριος Τσίπρας γνώριζε για συγκεκριμένα πρόσωπα εδώ και τόσο καιρό.
Λοιπόν, εδώ τώρα είναι η κυβέρνηση στην ιστορία των υποκλοπών είναι ουσιαστικά σε μια κινούμενη άμμο και κάθε φορά που κάνει μια κίνηση βυθίζεται όλο και περισσότερο στην αφαιρεγκαιότητα και στην ανυποληψία. Θυμηθείτε ότι αρχικά ξεκίνησε η ιστορία ότι αφορά δύο ιδιώτες και δεν εμπλέκεται καθόλου η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία. Στη συνέχεια έπεσε στο τραπέζι η ιδέα των πρεσβειών της Αρμενίας και δεν θυμάμαι ποια άλλη χώρα. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή έχουν αλλάξει 10 φορές πολιτική θέση ενώ τα πράγματα βγουν. Λοιπόν, να συνοηθούμε για να είμαστε πολύ καθαροί. Εάν δεν υπήρχε ένα ρυπαρό δίκτυο εντός ΕΥΠ, την οποία ο ΕΥΠ υπήγαγε ο Πρωθυπουργός στο πολιτικό του γραφείο αμέσως μετά τις εκλογές και άλλαξε τον νόμο για να βάλει τον κύριο Κοντολέοντα, ο οποίος δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, και τον Δημητριάδη, πολιτικό προϊστάμενο του Κοντολέοντα, και αυτό το ρυπαρό δίκτυο λειτουργούσε στο Μαξίμου εν αγνία του επί τόσο καιρό, είναι ανίκανος. Η αντίθετη εκδοχή ότι λειτουργούσε με την επίνευση και τη γνώση του. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι η παρακολούθηση ενός εν δυνάμει πρωθυπουργού επικεφαλής κυβέρνησης όπως είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ενδεχομένως θα πάρει την τρίτη εντολή για να σχηματίσει κυβέρνηση και παρακολουθείται για εθνικούς λόγους, είναι εν αγνία του πρωθυπουργού. Δεν γίνεται, είναι πολύ μεγάλο το γεγονός αυτό για να αποκριθεί από τον Πρωθυπουργό. Άρα εδώ ή ο κύριος Μητσοτάκης συμμετέχει αυτοβούλος και ενορχιστρώνει και οργανώνει αυτή την ιστορία, ή αν αυτή υπό την στενή του επίβλεψη αυτονομείται και από Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών γίνεται παρακρατική υπηρεσία πληροφοριών, και στις δύο περιπτώσεις οι ευθύνες του είναι κολοσσιαίες και δεν αντισταθμίζονται, ξαναλέω, από την παρέτηση του κυρίου Κοντολέοντα και του κυρίου Δημητριάδη, όπου είναι μετακλητοί υπάλληλοι. Η πολιτική ευθύνη έχει πολιτικό πρόσημο και στην ιστορία της ΕΥΠ το πολιτικό πρόσημο ταυτίζεται με τον Πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει δηλαδή οδός διαφύγης. Έχει την απόλυτη ευθύνη ό,τι και αν συνέβη.
Πάμε για να καταλάβουμε.
Να απαντήσω στο δεύτερο, γιατί μου αμφίσει εισαγωγικά για τον κύριο Ράμο. Ακούστε να δείτε. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι θεσμικά αντίβαρα. Και η υποχρέωση των ανεξαρτήτων αρχών είναι ουσιαστικά να ελέγχουν, να θέτουν φραγμούς στην αυθαιρεσία της εκτελεστικής εξουσίας. Κάθε φορά λοιπόν που κάποια θεσμική, κάποια ανεξάρτητη αρχή κάνει τη δουλειά της, είναι προφανές να προκαλεί και την αντίδραση και τη δυσανεξία και την οργή, αν θέλετε, της εκτελεστικής εξουσίας. Από το σημείο αυτό όμως, μέχρι το να καταχωρείς τον επικεφαλής της αρχής, ο οποίος είναι ένας δικαστικός με μακρά πορεία και ανεπίληπτη στο δικαστικό σώμα και στο δημόσιο βίο, να τον εκχωρείς λοιπόν στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ για να τον απομειώσεις, για να τον υπονομεύσεις, είναι χαόδηση η απόσταση. Και αυτό είναι ενδεικτικό το πόσο η συντηρητική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας με το επιτελικό της κράτος θέλει να ελέγξει το άπαν του κρατικού μηχανισμού για να κάνει δουλειές. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μπει στη δημόσια συζήτηση η κομματική η προέλευση, μάλλον ότι ο κύριος Ράμος είναι φύλλα προσκύμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει δώσει κανενός είδους τέτοια ένδειξη αφενός, και αφετέρου και στη σημερινή του δήλωση νομίζω τα λέει πάρα πολύ καθαρά όλα.
Υπάρχει κάτι νεότερο, επειδή δεν το έχουμε να το μεταφέρουμε αυτή την στιγμή. Πέραν της ανάρτησης στην οποία έχουμε αναφερθεί, ο κύριος Ράμος απάντησε στον κυβερνικό εκπρόσωπο σε σχέση και με τη συνάντηση χθεσινή του κύριου Τσίπρα, ότι έγινε κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός ουδέποτε έχει πράξει αντιστοίχως.
Έχουμε πλέον μπει σε αντιπαράθεση μεταξύ του κύριου Ράμου και της κυβέρνησης. Αλλά άλλο θέλω να σας ρωτήσω εγώ.
Κάνω ένα σχόλιο και μου το λέτε. Δηλαδή, δέστε τώρα πώς το ένα φέρνει το άλλο. Αυτή η εξωθεσμική λειτουργία της κυβέρνησης Μητσοτάκη έφερε σε αντίθεση τον εισαγγελέα του Αγίου Πάγου με τον πρόεδρο της Ανωτάτης Αρχής. Τώρα φέρνει τον πρόεδρο της Ανωτάτης Αρχής με τα πολιτικά κόμματα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι μια λογική εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου και το κλείνω. Σας ακούω, πέστε μου.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εχθές είχαμε μια ενημέρωση του κυρίου Ράμου προς τους πολιτικούς αρχηγούς για το αποτελέσμα της έρευνας. Η έρευνα του κυρίου Ράμου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το έχουμε χάσει και την μπάλα. Αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις.
Ναι, γιατί πήγε στους παρόχους ακριβώς.
Δηλαδή δίνεται εντολή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και αρχίζει η παρακολούθηση.
Ναι.
Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό είναι μια νόμιμη διαδικασία, γιατί βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το θέτει στη σφαίρα του παρανόμου.
Ναι.
Πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης ή να συζητείται δημοσίως το ενδεχόμενο να έχει γίνει μια νόμιμη παρακολούθηση, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα προς εξακρίβωση εκείνη την περίοδο. Και αν όλα αυτά μπαίνουν στην αλέτρα του πολιτικού συστήματος, τελικά η ΕΕΠ θα έχει κάποιο ρόλο? Αν υπάρχει κάποιο ψήγμα, εγώ δεν είπα ότι οι άνθρωποι ήταν εμπλεκόμενοι που παρακολουθήθηκαν, αν υπάρχει κάποιο ψήγμα ότι βλάπτουν την εθνική ασφάλεια.
Ακούστε λίγο, νομίζω ότι η ιδιότητα των παρακολουθουμένων σημαίνει αλάρμ. Το να παρακολουθήσει υπουργό της κυβέρνησης, το να παρακολουθήσει αρχηγό.
Και η κυρία Καηλή ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά την πιάσανε με τη γέτα στην πλάτη, κυρία Εξανδρόπουλε.
Ακούστε λίγο, και πολύ καλά έκαναν, για τον λόγο ότι υπήρχε ποινικό αδίκημα. Έτσι, εδώ νομίζω ότι ευνηδίως στη δημόσια
συζήτηση. Δεν το ξέραν ότι υπήρχε, μετά προέκυψε.
Ακούστε λίγο, οι πληροφορίες. Ακούστε. Τον κύριο Ανδρουλάκη θα τον παρακολουθήσουμε είτε γιατί εμπλέκεται σε σοβαρά ποινικά αδικήματα, είτε γιατί είναι ύποπτος για λόγους εθνικής ασφαλείας. Mm. Δεν μπορεί να είναι και το ένα και το άλλο, το πολύ σπανίων εξαιρέσεων.
Όχι, μιλάμε για το σημερινό του κυρίου Τσίπρα και την ενημέρωση από τον κύριο Ράμο. Γιατί...
Ναι, αυτό θέλω να σας πω, ότι οι επισυνδέσεις κατά την άποψή μας είναι νομιμοφανείς και όχι νόμιμες.
Ναι, αλλά τώρα εδώ μπαίνουμε σε μια κουβέντα. Τι αρμοδιότητες έχει η ΕΕΠ ως φορέας και τι αρμοδιότητες έχουν οι δικαστές οι οποίοι δίνουν τις άδειες παρακολούθησης. Άρα τι θα τους καταργήσουμε, τι θα κάνουμε?
Πώς
θα δουλέψει αυτό το πράγμα?
Να πούμε αξιωματικά και αφετηριακά ότι μια λειτουργούσα ΕΕΠ είναι προϋπόθεση εθνικής ασφάλειας, έτσι.
Ακριβώς.
Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν
κρατικές υπηρεσίες.
Και ειδικά η χώρα μας, η οποία είναι σε μια γεωπολιτικά πολύ ευαίσθητη περιοχή. Δεν συζητάμε για αυτό το πράγμα. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε η συζήτηση που έγινε στη Βουλή με αφορμή την ψήφιση του τελευταίου νόμου για την ΕΕΠ ανέριξε και τις βασικές μας διαφορές με την κυβέρνηση. Αλλά να επανέλθω στο καθαυτό ερώτημά σας. Το γεγονός ότι έρχεται η ίδια κυβέρνηση και διαπιστώνει μερικές δυσλειτουργίες, για να το πω κομψά, στην λειτουργία της ΕΕΠ και φέρνει ένα νόμο, σημαίνει ότι όντως υπήρχαν προβλήματα λειτουργίας της ΕΕΠ και αφαίρετης κρίσης. Άρα λοιπόν λέει ότι όταν θα παρακολουθεί π.χ. πολιτικός αρχηγός, θα πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρος της Βουλής. Εμείς τι λέμε? Ότι οι επισυνδέσεις αυτές ήταν νομιμοφανείς και για τις οποίες επισυνδέσεις, κατά την άποψή μας, εάν δεν ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, είναι τεράστιο πολιτικό θέμα και έχει την ευθύνη, γιατί ξαναλέω, δεν παρακολουθείται ο οποιοσδήποτε.
Γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο μεγάλο...
Γιατί παρακολουθείται ο επικεφαλής του Τρίτου Κόμματος, ο αρχηγός του ΓΕΔΑ.
Εδώ σήμερα δεν μιλάμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος, για τον κύριο Χατζηδάκη και τέσσερα στελέχη που εμπλέκονται με τις ένοπλες δυνάμεις και την εθνική ασφάλεια.
Ακούστε, εγώ δεν ξέρω ποιοι εμπεριέχονται στον φάκελο που παρέδωσε ο κύριος Ράμος τον κύριο Τσίπρα. Εγώ μιλάω με βάση τα στοιχεία της δημόσιας συζήτησης. Και επανέρχομαι σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Είναι τόσο σοβαρά θεσμικά τα παρακολουθούμενα πρόσωπα που είτε ο Πρωθυπουργός, θεωρώ αδιανόητο να μην ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, αφενός, αφετέρου, εάν αυτονομήθηκε σε τέτοιο βαθμό η ΕΕΠ, ώστε να μην ενημερώνει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος την υπήγαγε στην αποκλειστική του ευθύνη, νομίζω υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα ανικανότητας του Πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το δίλημα, δηλαδή συνένοχος ή ανίκανος ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό πρέπει να το απαντήσει δια της παρετήσεως.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Ξανθόπουλε. Καλή σας ημέρα.
Καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.